Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi asubuhi, Aprili 23, mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu hali ya wasiwasi miongoni mwa raia wa kigeni bado imetanda huko nchini Afrika Kusini. Lakini je, ni kina nani wanashukiwa kushambulia wageni?
Ni vijana wadogodogo ambao pengine hawana ajira na wanaitumia fursa sasa kupora mali za wafanyabiashara kutoka mataifa ya Afrika na kadhalika. Kwa hivyo ingawa imetulia, lakini bado kuna ile hisia ikalipuka tena.
Vile, katika habari nyingine, rais wa Marekani Barack Obama anasema mabadiliko ya hali ya hewa yana athari kubwa sana kwa maisha yetu ya kila siku.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Tume ya uchaguzi nchini Uganda inasema itatumia mfumo wa kielektroniki ambao unatambua alama za vidole ili kuweza kuboresha orodha ya wapiga kura iwe sahihi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Msemaji wa tume hiyo Jotham Taremwa amekanusha ripoti kwamba tume hiyo haina fedha zinazohitajika kuunda uchaguzi katika kipindi cha miezi 10 ijayo. Bwana Taremwa amesema wanahitaji takriban dola milioni 90 kuunda uchaguzi huo. Serikali tayari imetoa dola milioni 67, lakini bado haijatoa zilizosalia. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wao kuwa huenda chama tawala cha National Resistance Movement NRM kikatumia kigezo cha uhaba wa fedha kuiba uchaguzi ili kuhakikisha rais aliyeko mamlakani Yoweri Museveni anachaguliwa kwa kipindi kingine. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi mapya nchini Yemen jana Jumatano, masaa machache baada ya kutangaza kusitisha mashambulizi ya bomu ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi mzima. Mashambulizi hayo ya anga yamelenga vituo vya waasi wa Houthi kwenye mji wa kati wa Taiz na bandari ya kusini ya Aden, wakati mapigano ya ardhini yakiendelea kati ya waasi wanamuunga mkono rais anaishi uhamishoni Abdurabu Mansur Hadi. Mji wa Taiz, waasi walichukua udhibiti wao makao makuu ya kijeshi pia kutoka kwa vikosi vinavyomuunga mkono bwana Hadi kabla ya mashambulizi ya anga kupiga eneo hilo. Wakati huo huo, waasi wa kihodhi wa dhehebu la Shia wameomba kurejewa kwa mazungumzo ya amani yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa kama njia ya kumaliza mzozo nchini Yemen. Rais Barack Obama alitembelea hifadhi ya kitaifa ya Everglades huko Florida jana kutuma ujumbe kwa Marekani kuwa mabadiliko ya hali ya hewa hayawezi kukanwa. Mwenzangu Aida Isa ana ripoti kamili.
Mwaka 2014 ulikuwa ni mwaka uliokuwa na joto zaidi kuwahi kurekodiwa ulimwenguni. Miaka 14 kati ya 15 iliyokuwa na joto zaidi kuwahi kurekodiwa imeangukia kwenye miaka 15 ya karne hii, alisema Rais Obama wakati wa ziara yake kwenye hifadhi ya Everglades yenye hekari milioni 1.5 kusini mwa Marekani. Rais Obama anasema duniani kote kwa ujumla msimu wa baridi ulikuwa na hali ya jotojoto kuwahi kurekodiwa. Anasema hili sio tatizo kwa kizazi kijacho, hili ni tatizo la leo, lina athari kubwa kwa jinsi tunavyoishi kwa sasa. Rais Obama alisema wazi wazi kwa suala hilo ni tishio kubwa kuikumba dunia yetu. Rais alitumia ziara yake huko Everglades kumulika athari ya kweli ya mabadiliko ya hali ya hewa yanavyoathiri mazingira, afya ya binadamu, maisha yao na uchumi wa ndani. Jana utawala wa Rais Obama ulitangaza hatua mpya zinazolenga kufuatilia hatari na matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na chombo cha kutathmini jinsi raia kwenye pwani ya mashariki na ghuba ya Mexico huenda wakaathiriwa na mafuriko. Naye msemaji wa White House Josh Earnest anasema lengo la rais ni kuchochea majadiliano miongoni mwa umma kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema lazima tukiri kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ni ya kweli na kwamba tuna jukumu la kukabiliana nayo. Anasema kuto kufanya hivyo itakuwa ni kuto kutendea vyema kizazi kijacho kitakachorithi ulimwengu huu, na pia itakuwa kushindwa kwa uongozi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Utafiti mpya uliotolewa Marekani unasema serikali ni vema izindue upya operesheni za utangazaji wa kimataifa ili ziambatane na sera za kigeni za Marekani na zinazozingatia maslahi ya Marekani. Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano imeandikwa na maafisa waliokuwa serikalini, hasa wale waliokuwa kwenye bodi ya utangazaji na mojawapo ya kitengo cha bodi hiyo, Radio Free Europe ama Radio Liberty, ambayo utangazaji wake kwa wakati mmoja ulilenga watu waliokuwa kishi katika nchi za kikomunisti wakati wa kilele cha vita baridi. BBG inayosimamia idhaa hii hufikia zaidi ya watu milioni 164 katika lugha 45 kote ulimwenguni kila wiki. Mashauriano ya nyuklia kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni yalianza tena Jumatano mjini Vienna, huku kukiwa na masuala nyeti yanayojitokeza kwenye kikao hicho. Washikadau wamejiwekea hadi Juni 30 kama tarehe ya mwisho ya kugeuza makubaliano ya mkataba wa mwisho utakaozuia Iran kuunda bomu za nyuklia, wakati vikwazo vilivyowekwa nchini humo ya Kiislamu vikiondolewa. Marekani imesema ina ushahidi kwamba Iran imepatia waasi wa Houthi wa Shia silaha nchini Yemen. Imetuma manowari za kivita karibu na maji ya Yemen. Maafisa wa Marekani pia wamesema wataendelea kushinikiza Iran kuhusu kesi za Wamarekani waliozuiliwa au kupotelea nchini humo, lakini wamesema hili litakuwa swala tofauti na mazungumzo ya nuclear.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Yemen, ambapo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC linasema kwa hali ya kibinadamu nchini humo ni tete sana. Shirika hilo linaripoti kwa tangu Saudi Arabia kuanza kampeni yake mashambulizi ya anga hapo Machi 26, ghasia zimeongezeka na hali kwa mamilioni ya raia huko Yemen imedorora sana. Mwandishi wetu Lisa Schlein ametuandalia ripoti kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa operesheni za ICRC kwa Mashariki ya Kati, Robert Mardini, amerejea hivi karibuni kutoka kwa ziara ya siku tatu kwenye mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na anashuhudia jinsi hali ilivyo mbaya nchini Yemen. Anasema ujasiri wa watu wa Yemen umepungua kiasi cha kufikia kiwango kibaya, na watu hawana jinsi ya kukabiliana na hali ilivyo sasa na matokeo ya baadaye.
Nowhere is safe in Yemen today. Nearly a month of death and destruction after years of crisis leaves little hopes for Yemenis to lead a normal life.
Hakuna mahala palipo salama nchini Yemen leo. Takriban mwezi mmoja wa mauaji na uharibifu baada ya miaka kadhaa ya mzozo kunaleta matumaini kidogo kwa wa Yemen kuweza kuishi maisha ya kawaida. Takriban watu 50 waliuawa na wengine 200 kujeruhiwa kila siku tangu Machi 26. Ripoti za hivi karibuni tulizopata kutoka kwa timu zetu huko Aden, Sanaa na Taiz zinatustusha. Maelfu ya watu wamepoteza makazi yao na wanatafuta hifadhi kwenye shule na misikiti, na mamia wengine wamekamatwa.
Mardini anaeleza uharibifu wa mali na miundombinu uliofanywa na mashambulizi ya anga na ardhini kuwa kwa hakika yanashtua sana. Anasema ufyatuliaji holela wa risasi ni tishio la mara kwa mara kwa raia wote. Pia anasema wafanyakazi kutoa misaada na wa magari ya wagonjwa wanashambuliwa, akieleza kuwa wafanyakazi watatu wa kujitolea wa Mwezi Mwekundu wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa wakiwa kazini tangu Machi 26. Mardini amesema mahospitali yako wazi lakini hayana madawa na wafanyakazi wa afya ni wachache, wakati idadi ya majeruhi ikiongezeka. Anasema mamilioni ya watu hawana huduma za msingi na bidhaa. Hawana chakula, maji, mafuta na madawa. Na hii imepelekea kupanda kwa bei za bidhaa za msingi. Lakini licha ya ugumu na vitisho mbalimbali vinavyowakabili wafanyakazi wake, Bwana Mardini anasema ICRC haitotetereka katika kutekeleza operesheni zake za kibinadamu. Anasema Msalaba Mwekundu unapanga kuongeza shughuli zake nchini Yemen. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limezindua wito wake wa kuomba dola milioni 15 kusaidia katika majibu ya dharura huko Yemen. Hii ni pamoja na dola takriban milioni 29 ambazo tayari wameshaziweka kando kwa operesheni zake nchini Yemen. Saudi Arabia imesema inasitisha mashambulizi yake ya anga huko Yemen.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis, anapanga kuitembelea Cuba Septemba kabla ya ziara iliyopangwa ya Marekani. Iwapo atazuru Cuba, basi atakuwa kiongozi wa kwanza. Atakuwa kiongozi wa tatu wa kanisa hilo kulitembelea nchi ya kikomunisti. Papa John Paul wa pili akiwa na mwenzake Benedict wa 16 waliwahi kufanya ziara nchini Cuba na kukutana na kiongozi wa zamani Fidel Castro. Maafisa kutoka Vatican wamesema Papa Francis alitoa mchango mkubwa wa kidiplomasia katika kupatanisha Marekani na Cuba na hata kuwa mwenyeji wa wapatanishi kutoka nchi zote mbili mwaka uliopita. Ziara yake nchini Cuba itafanyika kabla ya ziara yake nchini Marekani, ambapo atatembelea majimbo matatu mwishoni mwa mwezi Septemba. Papa Francis anatarajiwa kuhutubia bunge la Marekani, kukutana na Rais Obama kwenye ikulu ya White House, kutembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, na hatimaye kuhudhuria sherehe za kifamilia kwenye kanisa moja mjini Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania. Katika siku ya pili ya kusikilizwa kwa kesi ya aliyekuwa mlinzi wa Auschwitz nchini Ujerumani, Jumatano alieleza jinsi Wayahudi waliwasili katika kambi ya mauaji ya Nazi nchini Poland wakiwa wamejazwa kwenye magari yanayovutwa na ng'ombe, huku wakipokonywa mali zao na kisha kuuawa kwa kutumia gesi. Oscar Groening ameshtakiwa kwa makosa 30,000 ya mauaji kufuatia Wayahudi 30,000 waliouawa kwenye kambi ya Auschwitz katika mwezi Mei na Juni mwaka 1944 baada ya Wayahudi 425 kufikishwa kambini humo kutoka Hungary. Oscar mwenye umri wa miaka 93 aliyekuwa mlinzi wa Nazi alikabiliwa na kifungo cha miaka 15 gerezani iwapo atapatikana na hatia. Vyombo vya habari vya Ujerumani vimetangaza kwamba Groen aliyefanya kazi kwenye kambi hiyo kati ya mwaka wa 1942 na 1944 kama mweka hazina wa Auschwitz, ambaye kazi yake ilikuwa kuchukua na kuhesabu pesa kutoka kwa wafungwa ndani ya kambi hiyo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mgombea wa kiti cha rais kwa niaba ya chama cha Democratic, Hillary Clinton, alikuwa katika jimbo la New Hampshire ya wiki hii, kituo cha pili cha kampeni yake tangu atangaze nia yake ya kuwania nafasi hiyo mwanzoni mwa mwezi huu. Mwandishi wetu Jim Malone anaripoti kutoka Washington kwamba Clinton anakabiliwa na ukosoaji mkubwa kutoka kundi la wagombea wa Republican ambao wanawania nafasi ya kuingia White House mwaka 2016. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Hillary Clinton alikuwa na shauku kuonyesha uzoefu wake kama bibi wakati alipokutana na kundi dogo la wapiga kura huko New Hampshire. Lakini wakati wa mazungumzo kwenye chuo kikuu cha awali huko Concord, Clinton aliendelea kuzingatia masuala ya uchumi.
We need to really add prestige and distinction to the work we need done in America.
Kwa hakika tunahitajika kuongeza hadhi na kubainisha kazi zinazohitaji kufanyika hapa Marekani, na hilo litakuwa changamoto. Ninafahamu hilo, lakini ninafikiri ni changamoto inayostahili kukabiliwa.
Clinton anaendelea kuwa mgombea mwenye nafasi kubwa kuteuliwa na chama chake, lakini changamoto kwake ni kujaribu kumrithi mdemokrat mwenzie Barack Obama huko White House, wakati ambapo wapiga kura wanataka mabadiliko, anasema mchambuzi Shirley Cook.
But at a time when people are enormously dissatisfied with Washington and with the status quo, she's got
wakati ambapo watu wamechoshwa na Washington na hali kubaki vile vile, anatakiwa kuwa sio mtu wa Washington. Anatakiwa kuwa mtu asiyependelea hali kubaki kama ilivyo ya malumbano na uchaguzi wa kiti cha rais. Kawaida inakuwa kuhusu hali ya baadaye ya nchi.
Clinton amekuwa mlengwa mkuu wa Republican wenye kutarajia kugombania kiti cha rais, akiwemo senator wa jimbo la Kentucky Rand Paul. Paul anaendelea kuhoji namna Clinton alivyosimamia masuala ya nje, hasa katika shambulizi la ugaidi la mwaka 2012 kwenye ofisi ndogo ya ubalozi wa Marekani mjini Benghazi, Libya, wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani.
I think that her dereliction of duty, her not doing her job, her not providing security for our forces, for our diplomatic mission.
Nafikiri ile hali ya kutofanya kazi yake, yeye kutofanya ipasavyo kazi yake, yeye kutotoa ulinzi kwa vikosi vyetu, kwa ubalozi wetu, hatakiwi kushika nafasi ya juu zaidi.
Paul alikuwa mmoja kati ya wa Republican 19 wenye nia kutaka kuingia White House, ambao walikutana huko New Hampshire hivi karibuni, kundi ambalo pia linamjumuisha governor wa zamani wa jimbo la Florida Jeb Bush. Bush anaongoza kwa kidogo kundi la wa Republican hao, lakini hajajitangaza, na hali hiyo imewahamasisha wengine kutaka kuingia uwanjani, na hivyo inaweza kumaanisha kutakuwa na kinyang'anyiro kikubwa kuweza kupata mgombea wa chama cha Republican, wanasema wachambuzi.
Tunaelezewa huko nchini Afrika Kusini hali ilikuwa tulivu hapo jana baada ya jeshi kufanya doria kuzuia ghasia zinazoendana na kuuawa kwa raia wa kigeni kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Mwenzangu Ed Ligongo ameongea na mwandishi wa habari aliyoko nchini Afrika Kusini, Mohamed Guled, ambaye alianza kwa kuelezea hali ya utulivu iliyopo sasa.
Tumesikia ghasia zote ambazo zimeripotiwa, na kuna polisi jeshi bado wanashika doria katika sehemu ambazo kulikuwa na rapsha na ghasia.
Lakini kwa jinsi ambavyo unaona mambo yanavyokwenda huko, unadhani kuna baadhi ambao raia kutoka nchi tofauti na Afrika Kusini ambao bado wanataka kuendelea kubaki hapo Afrika Kusini kufanya shughuli zao?
Kuna baadhi ya raia ambao nimezungumza nao kutoka mataifa mengine, na umesema kwamba watasalia nini Afrika Kusini, na kwamba wanatarajia nini hali ya usalama nini itaimarika. Kwa hivyo bado wako katika kuangalia, lakini bado hawajarudi katika makazi yao, wengine wako kwenye makambi ambapo wanahudumiwa na mashirika ya Kiislamu na kadhalika.
Labda ungetueleza hali halisi ya hivi sasa, ambapo tunaelezwa kwamba serikali na vilevile mfalme yule ambaye inasemekana alichochea hii hali ambayo imetokea kwa Afrika Kusini, pengine walitoa onyo kuambia wananchi wawe watulivu na wasiendelee kufanya hizo ghasia. Je, unadhani kwamba ama unavyoona hapo mambo jinsi yalivyo, wananchi wapo wametii?
Kwa kweli kuna baadhi ya wananchi ambao wametii, wamesalimu amri na wamesikia wito aliotoa falme wa Zulu Tini, ambaye aliwaomba raia wa Afrika Kusini kusitisha nini uhasama dhidi ya wageni. Na hali kadhalika Rais Jacob Zuma katika hotuba yake kwa taifa bungeni kule jijini Cape Town, pia alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, aliwaomba raia wa Afrika Kusini kusitisha nini vita au kadhia dhidi ya wanezi kutoka mataifa ya. Kwa hivyo kuna wale ambao wamesikia, ingawa kuna wachache ambao nitasema kwamba bado ni wahalifu na ambao bado wanaendeleza maovu au kadhia dhidi ya wageni. Wao ni vijana wadogodogo ambao pengine hawana ajira na wanaitumia hii fursa sasa kupora mali za wafanyabiashara kutoka mataifa ya Afrika na kadhalika. Kwa hivyo ingawa imetulia, lakini bado kuna ile hisia ikalipuka tena. Kwa hivyo ni hali tuseme ni kusubiri tu, tuongoje tuone yatakavyokuwa.
Unadhani hawa wananchi wa hapo Afrika Kusini wanapokutana na mgeni wanaweza kumfahamu moja kwa moja ni mgeni na kuanza kumshambulia, au huwa wanafanya taratibu gani kabla ya kuamua kumshambulia mtu?
Sana sana wanafahamu mgeni akija wanaweza kumfahamu kutokana na pengine tabia zake, kutokana na lugha anayozungumza. Pengine ukiwa kwenye taxi utazungumza lugha ya kigeni, ama watakusemesha kwa lugha yao, kisha wewe kama uelewi lugha yao utajibu kwa Kiingereza, na papo hapo watafahamu kwamba wewe ni mgeni.
Kuna baadhi ya nchi za Afrika waliweza kuwasaidia watu wa Afrika Kusini kuweza kujikomboa wakati kulipokuwa kuna ubaguzi uliokithiri wa rangi. kabla ya Nelson Mandela kutoka gerezani. Unadhani kwamba wa Afrika ya Kusini wanafahamu hilo, kwamba kuna baadhi ya mataifa yalishiriki kwa namna moja ama nyingine kuwa mstari wa mbele kuwakomboa wao?
Hilo ndo swala tete ambalo pia Rais Jacob Zuma alizungumzia. Alisema kwamba raia wa Afrika Kusini wana hawajapata elimu kuhusu ukombozi. Kwa hivyo alisisitiza kwamba ni lazima wafunzwe ama wapewe elimu kuhusu jukumu ambazo mataifa ya Afrika yaliweza kuchangia katika harakati za ukombozi.
Ni mwandishi Muhammad Guled akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Afrika Kusini.
Na mivutano ya kisiasa inazidi kuongezeka nchini Guinea wakati huu juu ya uamuzi wa serikali kuahirisha uchaguzi wa serikali za mitaa hadi ya mwaka wa 2016. Upinzani unasema utaendelea kuandamana licha ya wito wa kufanya majadiliano. Mwandishi wetu Karim Kamara anaripoti kutoka Conakry, naye mwenzangu Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waandamanaji wamepambana na majeshi ya usalama siku ya Jumatatu kwa kile ambacho mamlaka imesema ni maandamano ambayo hayakuidhinishwa mjini Conakry. Watu watatu wamejeruhiwa, wengine kadhaa kutiwa mbaroni. Mamia waliokamatwa katika maandamano ya wiki iliyopita wamehukumiwa vifungo vya kati ya miezi miwili mpaka mitano jela. Mtu mmoja aliuawa. Upinzani umesema majeshi ya usalama yalifyatua risasi za moto, jambo ambalo serikali imelikanusha. Hili ni tukio la karibuni, ni moja ya mivutano ya muda mrefu kati ya serikali na upinzani juu ya maandalizi ya uchaguzi. Dazeni ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika maandamano ya mwaka 2012. Mizozo ya awali ilijikita zaidi katika muundo wa tume ya uchaguzi na kampuni ambayo imepewa kandarasi ya kushughulikia masuala ya kiufundi kwa upande wa kuandikisha wapiga kura na kuhesabu kura. Wananchi wa Guinea, hata wale ambao wanaunga mkono upinzani, wanasema wamepoteza ustahimilivu.
Aujourd'hui de la situation guinéenne, ce que moi je pense, moi je fais un appel à l'opposition.
Mwalimu Mariam Sachko anasema hali ya sasa si nzuri hata kidogo. Anasema upinzani hauonekani kutaka majadiliano, hawaiamini serikali na kuongezea kwa hili si suluhisho na wanaonyesha ubishi tu. Upinzani umeukata ujumbe wa serikali.
Mwanabi, celui-là ne devrait pas refouler ces gens-là. La solution pour lui, c'est de venir.
Daktari Mamadou Camara wa mjini Conakry anasema siasa haziwezi kuendana na ghasia, hilo ni vyema lieleweke. Siasa zenye msimamo mkali si nzuri, ameongezea. Viongozi wa upinzani wanasema hawatafanya mashauriano na serikali mpaka ifute ratiba ya sasa ya uchaguzi. Ratiba hiyo imeweka uchaguzi wa rais ufanyike mwezi Oktoba na kuahirisha uchaguzi wa serikali za mitaa hadi mwaka 2016. Tume ya uchaguzi inasema kwa sababu ya mlipuko wa Ebola haiwezi kumudu kuitisha uchaguzi mbili katika mwaka huu wa 2015. Lakini upinzani unadai kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa umecheleweshwa kwa muda mrefu na uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2005.
Nous souhaitons avoir un dialogue qui aboutisse à quelque chose avec le gouvernement. Nous avons eu des accords qui n'ont jamais été appliqués.
Msemaji wa serikali Albert Damatan Kamara anasema lengo la serikali ni kuwepo kwa uchaguzi wa amani na haitasita kutaka mjadala ufanyike. Anasema unapokuwa na nia njema unaweza kufika mezani bila masharti. Serikali haiwezi kuidhibiti tume huru ya uchaguzi au ratiba ya uchaguzi, ameongezea. Makundi ya haki za binadamu yanaomba mashauriano yafanyike kama wanavyoomba wachuuzi na wafanyi biashara. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Tume ya uchaguzi nchini Uganda inasema itatumia mfumo wa kielektroniki ambao unatambua alama za vidole ili orodha ya wapiga kura iwe sahihi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Msemaji wa tume hiyo Jotham Taremwa amekanusha ripoti kwamba tume hiyo haina fedha zinazohitajika kuandaa uchaguzi katika kipindi cha miezi 10. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umeanza tena mashambulizi mapya nchini Yemen jana Jumatano, masaa machache baada ya kutangaza kusitisha mashambulizi ya bomu ambayo yamekuwa yakiendelea kwa mwezi mzima sasa. Utafiti mpya uliotolewa Marekani unasema serikali ni vema izindue upya operesheni ya utangazaji wa kimataifa ili ziambatane na sera za kigeni za Marekani na zinazozingatia maslahi ya Marekani. Mashauriano ya nuclear kati ya mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni yalianza tena Jumatano mjini Vienna, huku kukiwa na masuala nyeti yanayojitokeza kila uchao.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Polisi walifetua mabomu ya kutoa machozi na kutumia mabomba ya maji dhidi ya waandamanaji walikusanyika April 17 huko Bujumbura. Walikusanyika kupinga uwezekano wa Pierre Nkurunziza kugombania muhula wa tatu madarakani. Watu wasipungua 65 walikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya kushiriki katika vuguvugu la kusababisha uasi na kukabiliwa na uwezekano wa kupata kifungo cha maisha. Mkataba wa amani uliosainiwa Arusha mwaka 2000 ulimaliza miongo kadhaa ya vita vyenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo la Afrika ya Kati na kuweka ukomo kwa rais kutawala kwa muhula usiozidi miwili. Nkurunziza bado hajatangaza kama anagombania au hapana. Viongozi wa upinzani wanabashiri maandamano zaidi kama atatangaza kugombania kabla ya siku ya mwisho ya Mei 9. Raia wa Burundi wasiopungua 8,000 wamekimbilia nchi jirani za Rwanda na Kongo katika wiki za karibuni, wakikimbia kutishiwa na ghasia, ikiwa ni pamoja na vitisho vya vijana wa chama tawala. Kwa miaka kadhaa sasa, Burundi imekumbwa na vita ambavyo vimeua maelfu ya raia wake. Kuimarisha utulivu wa kisiasa ni muhimu kwa mustakbal wake katika kanda hiyo nzima la maziwa makuu. Marekani ina wasiwasi mkubwa kwa mvutano unaoongezeka Burundi. Tunatoa wito kwa pande zote huko kuchukua jukumu thabiti na la amani katika utaratibu huu wote wa uchaguzi na vitendo vyovyote, ikiwa ni pamoja na hotuba za chuki, ghasia au chochezo na yote ile, zikome itakayosababisha hali ya kuzuka hofu na ukosefu wa thabiti ufanyike. Polisi na jeshi la Burundi na vikosi vyote vya usalama lazima vihakikishe usalama bila upendeleo wakati wote wa uchaguzi na kuwalinda raia kutokana na vitisho na vitendo vingine vya dhulma. Marekani itaendelea kufuatilia hali huko Burundi kwa karibu na kuchukua hatua ikiwa inahitajika, kwa nyima visa watu wanaoamrisha kupanga au kushiriki katika vitendo vya ghasia. Ghasia hazina nafasi katika uchaguzi wa kidemokrasia. Tunatoa wito kwa serikali huko kuchukuliwa hatua wale wote wanaosababisha vurugu kwa mujibu wa sheria. Marekani inaendelea kuunga mkono dhamira za amani za Warundi katika kupigania haki za kidemokrasia, uhuru, na vile vile tunarudia tena uungaji mkono wetu katika kufanyika uchaguzi utakuwa wa amani, huru, wazi na kufanyika kwa muda na vile vile kuaminika huko Burundi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.